Suður Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, í næsta dagskrármáli leggur hæstvirtur fjármálaráðherra til að greiddir verði peningar úr ríkissjóði algerlega án tillits til tekna og eigna fólks. Fólk getur þar fengið sem að greiðir auðlegðarskatt á 100 milljónir í hreinni eign framlög úr ríkissjóði. Þannig að hér hangi nú ekki málflutningurinn alveg saman frá einu dagskrármáli til annars hjá hæstvirtum ráðherra. En þetta er ástæðan fyrir því að við erum í pólitík. Bjarna Benediktssyni finnst sanngjarnt að sá sem hefur 700.000 krónur fái núna aukalega 600.000 krónur skattaafslátt, en fólk á meðaltekjum 400.000 krónurnar, það fái ekki nema liðlega 300.000 krónur í skattaafslátt frá ríkissjóði. Þetta finnst mér bara einfaldlega ósanngjarnt. Mér finnst að lágmarki eigi báðir þessir aðilar, meðaltekjumaðurinn og hátekjumaðurinn, að fá sömu krónutölu í sérstakan skattaafslátt vegna þessar aðgerða, og helst ætti meðal- og lágtekjufólkið að fá meira heldur en þeir sem að herri hafa tekjurnar. En ég vil líka spurja hæstvirtan fjármálaráðherra valfrelsi vegna þess að þegar að síðasta ríkisstjórn heimilaði útgreiðslur úr séreignarsjóðum, þá hafði fólk valfrelsi ráðstöfun þess. Þá var nú í fjármálaráðuneytinu ráðherra bæði fyrst frá Vinstri grænum og síðan frá Samfylkingunni. En nú situr þar fjármálaráðherra Sjálfstæðisflokksins og maður spyr, hvers vegna er heimildin svona þröngt skilgreind? Af hverju má fólk bara ráðstafa sparnaði sínum inn á húsnæðislán? Alþýðusambandið hefur lagt til að fólk eigi að geta nota séreignarsparnaðinn til að fjárfesta í menntun. Á ekki fólk að hafa meira valfrelsi heldur en ráðherrann er að bjóða upp á í þessum máli?
Til máls tekur öðru sinni, hæstur